Слава Ісусу Христу, мої вітання, шановні радіослухачі, мене звати Максим Приступа, я автор програми «За Христа». Я постійно в цій програмі ми шукаємо для знайомства з вами людей з цікавим теперішнім і з цікавим, звісно, що майбутнім. Ось сьогодні біля мене тут безпосередньо в студії є присутній отець Йосафат Хаймик. Я правильно називаю ваше ім'я?
Можна і так.
Так, Хаймик, так?
Так.
Добре, отець Йосафат Хаймик, василянин, це дуже важливо сказати. Отець Йосафат також відомий студентам, тим, хто був студентами Василянського інституту філософсько-богословських студій імені Йосифа Веляміна Руцького. Ми тут на Радіо Марія навіть спілкувалися зі студентами вашими, отже, з викладачами, тому презентувати так аж дуже багато про ваше місце перебування попереднє не дуже можливо і потрібно, але кілька слів ми про це будемо говорити. Дуже цікаво те, що чому отець знаходиться тут в студії. Отець Йосафат зараз на такому перевалочному, якщо пожартувати, скажу, в пункті, хоч живе у спільноті своїх братів, отців Василян, але це такий час очікування на те, поки вирішаться бюрократичні проблеми, там питання, які стосуються швидкого виїзду отця з України, і отець буде найближчим часом працювати для українців у Сполучених Штатах. Правильно?
Вірніше, у Канаді.
У Канаді.
У місті Едмонтон. Угу.
Безпосередньо. Отже, нас слухають також, до речі, і в Штатах, навіть деколи дивуємося, що в них там ніч, так, здавалося, нас там чують, до нас телефонують. Можливо, і сьогодні будуть дзвінки. Отже, ми сьогодні заторкнемо, навіть так ми з отцем обмовлялися кілька разів, там, про що ж говорили би? Ну, про все на світі будемо сьогодні говорити. Отець, важливо зазначити, був також, працював в українській редакції Радіо Ватикану.
Так. Протягом 2 років, так.
Близько, бачите, протягом 2 років. Але найперше, так, для нас, українців, особливо ті, котрі ніколи не були у Сполучених Штатах Америки чи в Канаді, дуже цікаво, от як виглядає праця для українців, праця священника для українців у Сполучених Штатах Америки. Чи ви були вже там? Чи ви ознайомлені з ситуацією, яка там релігійна ситуація, побутова, політична? От наскільки українці потребують саме українця там, а не американця? Бо ми недавно, коли спілкувалися з владикою Венедиктом, він говорив, що є священики, які корінні вже американці, захотіли стати греко-католицькими священниками. Отже, про працю у Сполучених Штатах душпастиря.
Вітаю вас, Максиме, вітаю всіх вас, дорогі радіослухачі. Так, дійсно, готуюся до виїзду до Канади, до північної півкулі американського континенту. Не доводилось мені ще там побувати. Був я у Бразилії, у наших отців, які там служать. Дуже цікавий є без сумніву досвід. Протягом останніх 8 років я служив в Україні, як ректор семінарії, як настоятель монастиря, чи в Брюховичах, чи у Івано Франківську, і також як парох великої парафії. Тепер переді мною є такий момент дійсно трішки змін. Отже, з настоятелями ми вирішили, що міг би я поїхати послужити для наших отців у Канаді. Там міграція українців є досить довгу, має історії, досить численна громада. В місті Едмонтон, де куди я направляюся, це одна з найстаріших наших громад греко-католицької церкви. Монастир і церква засновані у 1904 році, отож там ми сьогодні маємо вже 6-те покоління. Наскільки знаю статистику, на мільйон, понад мільйон мешканців цього міста, тобто це є столиця штату Альберта, це центральна, можна сказати, частина держави Канада, понад 100 тисяч є українців, в тому числі левова частка, з яких є греко-католики. Там є наш монастир, отже, я їду у спільноту своїх співбратів. І так, хоча я не служив там, але протягом до того, як став ректором семінарії, коли повернувся в Україну, понад 12 років я був за кордоном. І в Польщі, і в Італії, а також служив і в Португалії, і в Німеччині, і в Іспанії, практично по цілій Європі, де доводилось бути і допомагати іншим священникам.
Добре, а от що стосується вже праці в Канаді, то ну, які якості має мати священник, монах, василянин, перед тим, чого навчитися має перед тим, як їхати їхати на душпастерську працю туди, до Канади?
Для нас, як ченців, ключовим питанням є якість життя у спільноті. В будь-якому разі ми служимо і ми працюємо місією спільноти перед усім своєї. Ми перед усім живемо в монастирі, і незалежно від того, чи монастир має парафію, чи не має парафію, все одно служимо для людей, які приходять. Отож, якщо говорити про Канаду, то, на жаль, вже ми сьогодні не маємо так багато покликань, там чернечих покликань, хоча структура досить добре розбудована, структура нашої церкви закорінена, і, можна сказати, усі умови до праці і життя там абсолютно є. Звичайно, ми маємо завжди брати до уваги різні хвилі міграції і цей розрив, який відбувається, менталітетний передусім, адже ті люди, які виїхали 120-130 років тому, сьогодні їхні діти, там третє, четверте і п'яте покоління, це вже, можна сказати, менталітетно канадійці. Четверта хвиля міграції, про яку ми говоримо тепер, протягом останніх 10-15 років, вона має все-таки менталітет близький до нас тут, які живемо на своїй землі, в Україні.
Реаліях, так.
Отож, дуже часто ми зустрічаємося з такою ситуацією, що оці тамтешні, вони кажуть, що нам інколи трудно знайти підхід до цих людей. І, звичайно, люди відчувають інколи бар'єр, не тільки мовний, але менталітетний бар'єр, щоб якось підійти, якимось чином, знаєте, відкритися і навпаки
допомогти відкритися.
Отож, там, зокрема, в Сполучених Штатах Америки, ми, наприклад, вже в Нью-Йорку перебрали повністю уряд тамтешньої нью-йоркської, наприклад, парафії на Манхеттені. Ось, і це просто така ситуація, яка диктує, самі обставини диктують. І
в Канаді... що значить перебрали? Тобто там всі вже вихідці з України, які...
Не всі, але вже України, той, уряд, хто є сьогодні, прийняв уряд пароха, і більшість священників, які працюють, це є ті, які вже тепер виїхали, які вступили в монастир в Україні, які підготовились до цього, і які
вже... такому рішенню сприяли якісь проблеми, випробування? От чому так?
Ну, дивіться, наша структура, ми є міжнародний чин, васильяни – це міжнародний чин, і ми маємо свої структури і в Америці, і в Канаді, і в Бразилії, Аргентині, і в ряду європейських країн. Отже, можна сказати, це свого роду такий обмін, така допомога, нова кров, як ми кажемо, вливаємо, і ми готуємося до цього. Які критерії, передусім, крім досвіду душпастерського, знання мови і, можливо, певна, можна сказати, якась гнучкість, адже ми прекрасно розуміємо, що душпастерство в Канаді відрізняється від душпастерства в Сполучених Штатах Америки, і тим більше воно відрізняється докорінно те, що ми маємо тут, в Україні. Я гадаю, що мій досвід, який я мав, зокрема, в Європі, мені допоможе все-таки бути корисним там, у штаті Альберта.
А скажіть, васильяни в Сполучених Штатах, в Канаді, це є окрема провінція, американська чи канадська?
Абсолютно вірно, так.
Є провінція?
Так, на сьогодні ми маємо 11 провінцій, і канадійська провінція, ще можна сказати, досить живою є. Там є своїх понад 20 все-таки членів, які становлять структуру, і вже ми маємо понад 10 священників, які там виїхали і з України, і там служать, хоча частково дехто з них далі залишається членом провінції Найсвятішого Збавителя, тобто української провінції, але служить там вже довгі роки.
Ви залишитеся зачислені до числа цієї провінції, української?
Поки що я залишаюся, звичайно, членом цієї провінції. Я думаю, що настроєний, принаймні, так, щоб послужити там на 3-4 роки.
Ну, дивіться, українців дуже часто лякають про те, що от американська церква, вона секуляризована, і це стосується навіть деяких католицьких спільнот, незалежно від обрядів. Ось, чи готові ви до якихось випробувань, до якихось недорозумінь, непорозумінь, які стосуються, можливо, поглядів там ЛГБТ-спільнот, які так дуже поширені в тому світі? От, яка ваша оцінка, тобто, так, чи готові ви брати до якихось такого роду випробувань?
Знаєте, є таке наше українське прислів'я: «Вік живий, вік вчися». Отож, без сумніву, моя освіта і досвід душпастерський навчив мене, що все-таки в будь-якому випадку, чи в Україні, чи за кордоном, завжди бути делікатним перед усім. Але, без сумніву, що я стою на твердій позиції шукати правди і тільки її захищати. Без сумніву, що я не думаю, що середовище моїх співбратів, васильян, в Канаді, чи в Америці, чи в будь-якій іншій країні, є секуляризоване аж таке, що не зможе розрізнити правду від неправди. І тому, можливо, питання делікатності, як хочете, певної якоїсь коректності, воно завжди буде мати місце. І, звичайно, я не хотів би бути відразу таким, який, даруйте, йду грудьми на амбразуру. Ні. Йдеться передусім про розмову, спілкування. Таке спілкування я мав, я вже мав тут в Україні, зокрема серед молоді, зокрема тепер, коли ми говоримо про Стамбульську конвенцію, коли ми говоримо про прийняття різних законів, не навіть питання ЛГБТІ, але питання взагалі гендерної ідеології, яка тепер насувається дуже швидкими темпами. І, зокрема, у вересні ми очікуємо, на жаль, небезпеку прийняття відповідних законів нашою Верховною Радою, так званих соросят і різних депутатських груп, які просто відпрацьовують гроші, але дуже часто не знають взагалі, що приймають. Те саме ми маємо з людьми. Я гадаю, що якщо порозмовляти з людиною з точки зору і, знаєте, Божого об'явлення, з точки зору взагалі гідності людини, з точки зору взагалі того всього, тієї історії, якою цей рух гендерної ідеології насувався і насувається, то ми завжди знайдемо більше прихильників все-таки, знаєте, цілісної сім'ї, захисту сімейних цінностей з будь-якої точки зору.
Але я в такому більш глобальному вимірі про це говорив. От, наприклад, в Україні є такий орган Всеукраїнська Рада Церков, і вона при будь-якій небезпеці, вона в голос це тридзвонить, я так навіть дам собі раду. Натомість в Америці, напевно, що немає такого роду органу, раз, а друге, що поодиноку сама церква про це щось заявляти не може. Тому от чи зможете ви з цією ментальністю українською, от тоді, коли церква стає голосом, не просто церква церкви голос, а голосом цілого народу. Ось говорити, яка ваша реакція, психологічний такий підтекст?
За час свого ректорства ми досить активно спілкувалися з ректорами всіх семінарій світу, Української греко-католицької церкви, зокрема, також частково і римокатолицької. Але і ми піднімали це питання. Ми піднімали питання, оскільки намагалися в якійсь мірі уніфікувати так зване виховання семінарійне. Тому ми багато говорили про, наприклад, педофілію, про проблему педофілії. Ми багато говорили про взагалі про реалії тої чи іншої семінарії середовища. Мені здається, я доволі обізнаний є з деякими тенденціями. І ви знаєте, наскільки можу на сьогодні сказати, все-таки, якщо ми візьмемо тактовний підхід, але підхід, скажімо, такий незмінний в тих питаннях, то завжди залишимося на позиції саме церковної лінії, завжди будемо поважати гідність особи, завжди будемо поважати незалежно від того, якої вони там орієнтації, чи які там собі пропагує, чи там відстоює ідеї, але завжди будемо намагатися засудити гріх.
Отже, перед рішенням їхати вже до Канади, це інший світ, я буду так це характеризувати, вам прийшлося, напевно, що від чогось відмовитися, чогось нового навчитися, і очевидно, що ви зараз як туди готуєтеся, це такий тривалий процес, і напевно, що ви їдете туди надовго. От з чим найважче вам тут розставатися, так, в таку далечінь їхати на тривалий час, з чим найважче тут в Україні розлучатися? Що це?
Я би, Максиме, інакше поставив питання. Uh-huh. Адже ми формуємося як ченці від самого початку, ми якби не то, що формуємося космополітами, ні. Ми стараємося все-таки розуміти і знати значення того, що ти завершуєш певний етап і розпочинаєш інший. Кожен фініш – це, по суті, старт, правда, як говорить класик. Але скажу вам інакше. За 8 років того, що я був, скажімо, на керівному служінні, так, як керівник і як, скажімо, той, хто десь там був на вістрі атаки, будемо казати так, проти всього, відчуваю, що в даний момент прийшов певний період, щоби щось змінити. Це моє навіть особисте таке рішення, щоби якимось чином інвестувати, якщо хочете, певним досвідом, знанням і людей, і країни, чимось іншим, щоби пізніше, за 3-4 роки, бути корисним тут, в нашій державі. Бо, без сумніву, хотів би повернутися сюди, до своїх людей і служити тут.
Нагадаю радіослухачам, що у прямому ефірі в програмі «За Христа» є отець Йосафат Хаймик, і сьогодні ми спілкуємося про все на світі, тому, напевно, що такою важливою проблемою в католицькому світі це зараз є ситуація, яка відбувається з римо-католицьким митрополитом Тадеушем Кандрусевичем у Білорусі. Очевидно, що, ну, якщо я так правильно висловлюся зараз, батьківщиною Української греко-католицької церкви є також територія сучасна Білорусі, і нам це, як українцям, як сусідам, дуже болить з тим всім, що там відбувається. Якщо ви спілкуєтеся, можливо, своїми братами, васильянами, які також є в Білорусі, ось перекажіть нам ту релігійну ситуацію, яка сьогодні панує з нашими сусідами, ось і наскільки от в вимірі релігійному сьогодні небезпечно бути білорусом-католиком?
Я сам походжу з Полісся, 30 кілометрів від білоруського кордону, і мені Білорусь дуже близька є з самого дитинства. Я багато разів побував в Білорусі, і за останній час, коли був ректором семінарії, ми організовували для наших студентів спеціальні такі прощі слідами святого священомученика Йосафата. Це є і не тільки Жировиці, не тільки Вітебськ, не тільки Полоцьк, але ряд інших таких особливих місць, і тому Білорусь, без сумніву, для мене є дуже близька, дуже глибоко стурбований я тим всім, що відбувається там. Багато молюся за людей, особливо за цю несправедливість, яка неозброєним оком видна. Надзвичайно сильно вражають мене приклади підтримки, в тому числі, що церква таки стає на сторону тих, кого сьогодні переслідують. Зрозуміло, що з митрополитом слід було очікувати такої ситуації, але я вважаю, що церква не відступить від своєї позиції бути зі своїм народом, особливо тоді, коли його переслідують і коли його намагаються зламати силою. Греко-католики у Білорусі практично не мають слова. Даруйте, можливо, вони не будуть згідні зі мною, бо вони стараються з усіх сил, але знаючи ситуацію, я подивляю цих людей, які просто в таких жорстких обставинах вони живуть, вони намагаються служити і вони намагаються тримати свою ідентичність. Ви знаєте, ще 200 років тому Білорусь і Волинь була протагоністом унії. Вони там було найбільше уніатських церков, і там католиком бути означало, звичайно, знати цю правду про цю єдність християн першого тисячоліття. Дуже приємно мені бачити підтримку римо-католицької церкви в особі тих чи інших священників, які виходять, які б'ють дзвони, які захищають людей у своїх храмах. Я вважаю, іншого просто способу нема. Просто треба стати по стороні тих людей, які просто хочуть правди, які хочуть, щоб до них гідно ставилися. Абсолютно цілковито нам слід засудити насилля. І я вважаю, я сподіваюся, що так як ми пережили в нашій державі не одну подію, революцію, я гадаю, що цей народ заслуговує на те, щоб вийти на простори демократичного розвитку своєї держави. Там, де також і церква завжди буде пошанована, а не переслідувана з огляду на те, що вона підтримує людей, яких принижують, яких б'ють.
Чи можете дати якийсь певний прогноз для католиків Білорусі? Для католиків, підкреслюю, не для обряду якогось там конкретно, а для всіх католиків у світлі тому, що остання новина говорить нам про те, що митрополитові не просто заборонили в'їзд, а в нього забрали громадянство. Ось, не аргументуючи жодним аргументом, чому, від чого, так, зараз вже апостольська столиця там не починає думати, як діяти, але принаймні це сьогодні католицька церква осиротівша, так, уряд. Уряд недійсний зараз, по великому рахунку.
Так, щось мені нагадує Крим, знаєте, Максиме. Але в кожному разі прогноз дуже простий. Християнство в цілому, не тільки католики Білорусі, переживають дуже важливу хвилю правди. Переслідування, воно завжди очищає. Я не кажу, що такий момент, як було на початку християн, коли смерть мучеників ставала насінням інших християн, але я вважаю, для католиків Білорусі є унікальний момент стати по тій правді, щоби укріпити передусім свої позиції. Я вважаю, що католик, який свідомий, який вважає себе білорусом, він розуміє, що це момент захисту його ідентичності також в тому, в тому числі не тільки як людини, християнина, віруючої особи, але також як з точки зору того, ким ти є з точки зору національності і своїх етнічних ген, як білорус. І іншої просто дороги немає, тому що так, як виглядає, є дві дороги. Або протести, мирні протести, хочу підкреслити, вони захлиснуться, або просто вони будуть зменшуватися, так? Угу. І таким чином вони захлиснуться, або влада піде, на жаль, на силовий варіант, і знову ж таки, можливо, якийсь час виграє, але завжди програє. Тому що будь-яка влада, яка бореться проти церкви, проти віри людини, ще в історії ніколи не встоялася.
А як ви думаєте, чи можливий нинішній лідер білорусів, ну, в лапках лідер, піти на такий радикальний крок, от заборонити католицьку церкву в Білорусі?
Може. Я думаю, що може, тому що це абсолютно видно рука, така, яка була комуністична. Ми, навіть той, хто приїжджає в Білорусь, він хтось хоча б трішки пам'ятає ще той час комуністичного режиму. Цей дух, він панує скрізь. Плюс того, це завжди диктатор. І диктаторські методи, вони завжди ніколи не дивляться на наслідки, вони спочатку хочуть тут і тепер присікти будь-що. І це цілком ймовірне, але я думаю, що воно по великому рахунку хоч зміни ситуацію, але остаточно воно просто відтягне перемогу людей, тому що щоразу більше людей буде ставати в ряди протесту, і щоразу сильнішим цей протест буде.
Після того, як біля Червоного костелу, так званого Червоного костелу в Мінську, почали відбуватися от ті події останніх часів в Білорусі, російські ЗМІ заговорили, знову ж таки, за католицьку церкву, назвали її бунтівною церквою, порівняла ситуацію, яка була в нас в Україні у 2004-му, 13-му, 14-му роках, що тоді, коли були оцих два останніх Майдана, цих дві останніх революції в Україні, то особливу лідерську позицію в цьому нескоренні займала саме церква католицька і обох обрядів. Були присутні і єпископи на сцені, вони не боялися виголошувати слово, звучали молитви зі сцени від священиків, дуже багато було вірян, тобто такий був, ну, по суті, релігійний рух, і дух Майдану – це дух молитви, це дух служби Божої, це хрести, вервиці, медалики і так далі.
Наші церкви стали шпиталями, так?
Абсолютно вірно. Ось, і з одної сторони російські ЗМІ, вони справедливо нам апелюють і дають таку гарну оцінку з моєї точки зору, що ми були в той момент з народом тоді, коли народу було найгірше, так? Ми були в той момент, коли народ прагнув духовної підтримки, тоді, коли деякі церкви боялися виголосити, здати якусь оцінку. Ми були, зрештою, в 13-му році на межі ризику, що нас практично знищать оці закони 16 січня 13-го року, там, про...
Віктор Янукович відверто на зустрічі з релігійними лідерами грозив, що він зніме з реєстрації і греко-католиків, і римо-католиків.
От, власне, про що йдеться, так? Про те, чому, от, що примушує католицьку церкву в Україні от діяти так радикально? І не тільки в Україні, бачимо, що в Білорусі так само, так? Всі церкви мовчать, одна тільки католицька церква в центрі уваги зараз політично-церковної такої перипетії неприємної.
Дуже просто, Максиме. Я гадаю, що висока духовність, вона завжди включає глибокий патріотизм. Якщо людина є патріотом цієї землі, в якій вона є, навіть якщо з покоління в покоління десь до кінця не виховувалась у цьому, людина, яка розвиває у собі глибокий зв'язок з Богом, вона осягає високий рівень правди, високий рівень свободи. Якщо я відчуваю, що я по стороні правди, я ніколи не буду боятися її захищати. І я не буду боятися постраждати за правду. Це не є, даруйте, якийсь такий садизм, це якесь таке бажання, щоб такого якогось мучеництва, щоб мене пізніше якимось чином канонізовували. Ні. Завжди церква, релігія і Євангеліє, як добра новина, вона пропагує культуру життя. Вона пропагує культуру свобідного життя. І, на жаль, я навіть демократичну, скажімо, не можна демократію назвати ідеальним, знаєте, устроєм держави.
До речі, сьогодні Міжнародний день демократії.
Так, і це чудово, але поки що, ну, скажімо, ну, не придумало суспільство кращого способу. Адже ми знаємо, що і при демократії дуже багато є маніпуляцій, дуже легкої маніпуляції. Коли навіть якась маленька група може вибороти якісь права, які абсолютно не підходять великій групі і так далі, навіть з тим самим гендером і з різними ситуаціями. Але все-таки це є кращий шлях і правильний шлях, і в цьому устрою церква, як право на свободу совісті, як право на нас внутрішній розвиток, завжди є цим дає цю можливість. Отже, в цьому випадку я думаю, що християнин, який завжди шукає оцього внутрішнього становлення, розвитку, розвиває себе як особистість, він, по-перше, завжди буде старатися бути успішною людиною, як бізнесмен, буде людиною, яка буде передусім, знаєте, совісною людиною і перед державою, і перед своїм сумлінням, і зрештою, чому? Тому що має внутрішній, духовний, релігійний мотив, який спонукає до всього. І така людина не побоїться потерпіти, щоб все-таки та правда таки колись і восторжествувала, нема ради.
Ви за свій пастирський шлях вже говорили, що мали можливість душпастирювати в багатьох країнах, так, і це і Південна Америка, це і стара Європа, так, і священники не люблять, коли я їм це запитання задаю, але все-таки воно мене завжди цікавить. От, якщо порівнювати степінь або рівень духовності от в тих країнах, де ви були, і брати до уваги Україну з її ментальністю, про яку ми говорили трохи раніше, то про цей рівень духовності. От ми, ну, от я під враженням, що цієї неділі я зайшов до Михайлівського монастиря. Я там побачив дідуся, там дуже було мало людей, це була Всенічна, якраз велике славослів'я. Я подивився, дідусь, виявилось потім, йому 91 рік, він такий вже згорблений. Ну, життя його вже покрутило, так, вже літа такі. Він нахилився над іконою Ісуса Вседержителя, і в нього така харизматична молитва була, така палка молитва була, знаєте. Але в світлі тому, що там кажуть, що там старе покоління, це покоління, яке закалилося, загартувалося там комунізмом, вони руйнували храми, скидали хрести. І в мене така абстракція якась була в голові про це. Але я коли подивився на цього дідуся, от я навіть пост написав у Фейсбуці, він для мене був такою символ нескореної праотчої церкви, от яка пройшла через багато випробувань, і сьогодні така згорблена, така старенька, порепана, з руками, з своєю історією прийшла і тут зараз молиться. От, і я собі відкрив, так от ще раз скажу, праотчу церкву для себе. І хочу її хвалити сьогодні, знаєте, але в ту ж саму чергу на фоні когось хочу це зробити.
Угу. За той час, який мені доводилось бути в країнах Західної Європи, насправді я зустрічав абсолютно різні картини. Я можу твердо сказати, що релігійна обізнаність християн Західної Європи є на голову вища від середньостатистичного віруючого українця.
Ви кажете про катехетичні знання?
Абсолютно,
про
так. Ага. Тобто обізнаність така повна, цілісне знання, якесь я чи на прийняттях, чи просто у приватних розмовах, як священник міг спокійно з мирянином розмовляти про релігійні речі. Про
на одному рівні.
На одному певному рівні, коли можна було конструктивно будувати цей діалог. Дійсно спостерігається, особливо Чехія, особливо Франція, Бельгія, країни Бенелюксу, навіть частково Німеччина, дуже спостерігається, що дуже мала фреквентація, тобто відвідування храмів, без сумніву. Але в той же час, наприклад, у Бельгії, у Брюсселі, церква перейшла на малі групи. Тобто повернулася до певної системи першого століття, до малих груп, їх може бути парафія налічувати буквально 20-30 сімей, це може бути до 100 осіб, але вони живуть надзвичайно глибоким, інтенсивним християнським
життям.
І це життя, як добрий цей вир, поволі захоплює людей. Потім не забуваймо, що є дуже багато альтернатив в Західній Європі. Як людська душа, вона потребує альтернатив церковних, не тільки християнського типу, але різних. І це все
філософські теж.
А так, і воно все показує, що духовність європейця, вона далі залишається такою чи не основною базовою потребою його душі. Просто він або заповняє чимось позитивним або заповняє чимось альтернативним, невідомо чим, який пізніше сам не розуміє до кінця, що взяв. Хочу також сказати, що доволі багато у Західній Європі, і ще їх багато збереглося, є так званих оазисів, островків, такої глибокої, дуже серйозної, інтенсивної молитви, чи, скажімо, інтенсивних відносин з Богом. Це чудове свідчення таких спільнот, як Фоколяри, як спільнота Тезе, спільнота Бозе, такі відомі на цілий світ, але вони мають свої ще острівки дуже багато по різних містах і по різних селах. Якщо дивитися про українців, які там в основному наповняють ці храми, то ми навіть знаємо, навіть бачимо, зауважуємо певну тенденцію хитрості, на яку йде католицька церква в Західному світі, щоб за всяку ціну якимось чином все-таки ці українці, які там прийшли, залишилися в структурах тої чи іншої парафії. Тому що в основному наші люди відзначаються тим, що вони навчені, вони відвідують храм. Вони в неділю і свято, хоч мають там вільних півдня, кілька годин, в більшості вони намагаються бути у храмі. Можливо, до кінця й не розуміють, але вони не розрізняють навіть обрядів, але вони знають, що це християнський храм, і вони хочуть бути, вони намагаються піти чи до сповіді, чи до причастя. З другої сторони, отже, це практика, знаєте, практика, яка на рівні такому батьківського того закладеного, на рівні цього, що на рівні виховання, якби закладено. Але, знову ж таки, є велика небезпека асиміляції. Ну, і в більшості людей, якщо відбувається асиміляція, але, знову ж таки, душпастер не зміг цю особу чи цю групу осіб, до них достукатися, до них якось якимось чином їх захопити, як це було, наприклад, 100-120 років тому, коли за міграцією відразу їхали священники, відразу їхали оці, які там організовували і суспільно-політичне життя, і релігійне. І сьогодні ми маємо величезні феномени, наприклад, Бразилія. Це взагалі феномен світового масштабу, про шосте покоління, практично ізольовані від цілого світу, а сьогодні там церква розвивається, двох обрядів, і сьогодні там, далі ми чуємо рідну мову, далі вони залишаються амбасадорами у світі тому, тамтешньому світі, для нашої держави і народу.
До речі, ви згадали про секуляризацію, от наші римокатолицькі священники, коли там десь працюють в Італії, і навіть пробували в Римі, принаймні, організовувати українську парафію, вони жаліються на те, що українці, яких дуже багато в Римі, римокатоликів саме, дуже багато в Римі, вони асимільовуються. Тобто вони шукають, та навіть не шукають, який найближчий там римо-католицький храм, вони приходять, вони італійською мовою добре володіють, вони приходять, там одягають такі шляпки, панамки, які одягають італійські пані, сідають в ряд для того, щоб видаватися такими, от, щоб компенсувати, можливо, якісь ті речі, недостачі цієї поваги жіночої, якої потрібно. Бо частіше це жінки, які працюють на старших людей. Ось, ну, от тут якби і не хочеться їх засуджувати, бо кожна людина так має право вибору, але тим не менше, чи спостерігається щось подібне от з греко-католиками, які є за кордоном?
Звичайно, що закономірний процес асиміляції. Якби ми не захищали, якби ми його не гальмували, рано чи пізно відбувається асиміляція, і це зрозуміло.
Ну, 6 поколінь, ви кажете, вбрати.
Але обряд має значення. Так, ось. У випадку греко-католицької церкви, так, спостерігається все-таки оце звичайне відрізнення. Та й знаєте навіть, Максиме, питання календаря. Питання святкування. Хоч я абсолютно за те, щоб святкувати за григоріанським календарем, принаймні оці нерухомі свята, і це без сумніву буде великий крок у нашому українському суспільстві, консолідації християно-богобрядів. Але за кордоном це діє. За кордоном обряд має значення, і все-таки де б ми не були, мені доводилось протягом 5 майже років служити у різних частинах, практично вся, об'їхав, знаєте, майже всю Італію. Це дуже багато різних таких середовищ. І вистачало 15-20 осіб, зокрема на півночі Італії, щоб нас завжди прихищували, звичайно, римокатолики, італійці, і це великий, великий низький уклін розумінню священників і передусім духовенству, які просто давали свої храми, давали свої монастирі, відкривали свої каплички, де ми могли нашим людям в нашому обряді послужити, де їм могли дійсно дати цю духовну підтримку. І це так, це зрозуміло. Зокрема, це є основним чинником збереження, наприклад, міграції в Бразилії. Це мова, це культура, але також і обряд.
До речі, в контексті ще календаря, ви сказали, вчора буквально так східні церкви святкували так зване церковне новоліття. Тож ще за нагоди всім добра, так, з цієї нагоди. А от, але моє ще зараз, мій коментар ще буде стосовно питання про асиміляцію, про те, як там народ себе почуває за кордоном, і про те, як відбувається церковна формація за кордоном. Дивіться, в нас в Україні дуже поширені різні там вірування, забобони, які там пов'язуються з церковними обрядами. Чи зустрічали ви щось подібне навіть з українцями, які виїхали за кордон, чи там вони це все втрачають? От недавно ми робили програму «Голос народу», питали у людей, чи все-таки вони свято дійсно вірять в те, що там на свято усікнування глави Йоанна Предтечі не можна сікти капусту, їсти кавуна. Ось, і ви знаєте, були такі, котрі критикували це, але навіть зателефонував один пан і сказав, що для нього це дуже важливо. Ось, і ну, так робили його там рідні, бабуся, дідусь, батько. Ось, і це там майже на рівні якогось такого умовного догмату. Ось, чи ви зустрічали щось таке подібне? От,
звичайно, що зустрічав. Зокрема, в Португалії, в Лісабоні, коли протягом, ну, кількох періодів я приїжджав на Великий піст і на Великодні свята. Дуже було видно, коли ми освячували вже кошики Великодні, а це, уявіть собі, нас було троє священників, ми освячували протягом 45 хвилин, тільки відбувалось освячення кошиків. Угу. Можете собі уявити цю величезну кількість людей. І, звичайно, кидалося в очі те, що ми освячували. Там дуже часто була і горілка, і вино, і різного роду зілля, і різного роду трави. Коли ми пробували щось трішки вияснювати, коментарів було просто величезна кількість, і ми так щось могли сказали, пізніше, знаєте, так махнули рукою, освячуємо все, тому що це насправді закладається з дитинства. І щоб позбутися навіть забобонів різного роду таких пересудів, абсолютно речей, які не мають жодного відношення до християнства, потрібно багато працювати і інтенсивно працювати в так званому персональному, індивідуальному підході. Тому що інколи не вистачить тільки сказати на проповіді. Інколи потрібно конструктивно порозмовляти з тою чи іншою особою, щоб переконати, на чому ж полягає той чи інший там якийсь звичай. Не забуваємо, що все-таки інкультурація християнства в нашій державі, вона прийшла поряд із язичництвом, і багато все-таки речей в лапках, будемо казати, церква освятила, як гаївки, веснянки, як деякі колядки, чи там, скажімо, Великодні, зокрема. Тому не дивуємося, що їх є просто більше. Зокрема, якщо взяти до уваги людей, які живуть в Прикарпатті, карпатських регіонах, для них це мега важливо берегти традицію своїх пращурів. Там ці звичаї, гуцулів, верховину. Ви підете там, поїдете, ви будете дивуватися таким речам, таким звичаєм, які нігде неможливо зустріти. А для них, якщо би ви заперечили просто так, ви би образили, ви би принизили їхню гідність. Вони виростаються з цим з покоління в покоління. Зрештою, цей геномен, який вони несуть у собі як окрема культурна, скажімо, група нашої держави, вони в цьому і виростають. Але, без сумніву, перед церквою завжди це завдання, щоб це очищати, навертати чи, скажімо, поволі пояснювати.
Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
ми продовжуємо у прямому ефірі спілкуватися з Василянином, отцем Йосифатом. І зараз цих 15 хвилин, які залишаються до завершення нашої сьогоднішньої програми, то можуть бути використані на ваші репліки, тобто телефонні дзвінки, репліки, запитання. Тож, будь ласка, з цієї хвилини можете телефонувати, але так, для ясності, ще номери телефонів, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Отже, в нас зараз тут в Україні відбувається також, крім політичних, церковні процеси. Я кажу зараз про утворення Православної Церкви України. Напевно, що ви також в курсі цих подій, які тут були.
Так, без сумніву.
І останні такі кроки на зустріч Православної Церкви України до Української Греко-Католицької Церкви вразили багатьох. Ось це дуже приємно, що так власне відбувається. Оці обійми братерські блаженнішого Святослава і блаженнішого Епіфанія, ці такі погляди вперед на якісь плани, на якісь проекти церковні. Ось, але поміж тим, деколи бувають в цій діжці меду якісь такі ложки дьогтю. От, якщо вам відомо, ну там українські реалії нам зрозумілі більш-менш, як співжиють православні церкви і українські церкви за кордоном, греко-католицька і православна?
Так, як мені доводилося бачити, відчувати, якщо йдеться про, звичайно, представників Московицької церкви, то, звичайно, завжди було вістря і протистояння, завжди Московицька церква, вона завжди ставалася такою рупором так званого руського міра, і вона завжди дислокувалася десь біля амбасад, чи, скажімо, біля якихось консульств Російської Федерації, майже в кожній столиці держави Західної Європи це є, спостерігається дуже просто, це видно. Натомість, якщо йшлося про представників церков київської традиції, то завжди було зближення. По-перше, що вони в основному там є в меншості. Угу. Це зрозуміло, що в більшості там є або греко-католики, або римо-католики, тому що в більшості, ми знаємо, люди, ця четверта хвиля міграції, це люди Західна Україна і частково Центральна Україна. Отож, так як мені доводилось бачити за останні роки, то завжди священник, які, зокрема, бо для людей це мало важне. Знаєте, коли я служу як священник, до мене, я не питаю, чи це людина тої чи іншої конфесії, якщо людина прийшла і вона прагне Господа, я як священник не маю, скажімо так, права лізти в зутий і там в душу і випитувати, і казати, і ставити якісь умови. Людина шукає Господа, і моє завдання їй його дати. Натомість, якщо йдеться про спілкування зі священниками, то воно завжди, я ніколи не зустрічав за свою практику якихось таких протистоянь, якоїсь ворожості. Ні, завжди намагалися ми шукати якоїсь такої спільної платформи чи спільного святкування свят, спільного, наприклад, обходження державних свят, зокрема, коли йдеться про молитву біля чи пам'ятника Тараса Шевченка десь, чи десь вшанування Голодомору, тобто подій Голодомору і багатьох-багатьох інших подій, то радше та спілка українців в тій чи іншій державі, вона сама навіть вже виходить на певний рівень культури, коли запрошує священників різних конфесій. І, звичайно, на таких заходах в основному були чи греко-католицька церква, чи представники церков Православної Церкви України.
Угу. Отже, за кілька днів наші брати-юдеї будуть відзначати черговий Новий рік, 19-го, здається, цього року, 19 вересня буде відзначатися. Угу, з цієї нагоди тут в Україні кожного року відбувається паломництво хасидів, так званої братславської гілки хасидів до України. Там, ну, в Умані зберігається прах їхнього цадика, тобто учителя, наставника, цадик Нахман. Ось цього року дуже така виняткова ситуація, виклики часу, там пандемія. Спочатку дозволили були цей візит, сам уряд дозволив. Потім указом президента заборонили в'їзд будь-якого іноземця з інших країн. країн, і, ну, і це все якось так наклалося, нашарувалося. Натомість відразу ж ізраїльські МЗС, так, і уряд відреагував, ну, мовляв, що якщо у вас кожного року якісь є проблеми, там, сутички, недорозуміння, українці нарікають на те, що ці євреї там чинять якісь там всілякі беззаконня, назвемо це так, в Умані, ось, ну, і, мовляв, Ізраїль запросив про те, щоб прах цього цадика Нахмана віддали Ізраїлю, тобто вірним, так. Ну, і, знову ж таки, я так на основі це запитання будую зараз, на основі програми «Голос народу, голос Божий», я запитав у наших радіослухачів, от, як ви гадаєте, це не наша святиня, так, ми не розуміємо його цінність, цього праху, так, і лише критикуємо кожного року, нервуємо, чи не віддати нам цей прах, ну, відповідно на запрошення ізраїльського уряду. І ви знаєте, більшість слухачів сказали, ай, забирають. Це як в тому фільмі, пам'ятаєте, Гайдай, забирайте, нужна нам мета. Кємська воле, господарствування відніт. Вас, як монаха, священника католицької церкви, це питання, можливо, цікавило. На вашу думку, чи варто віддавати, чи ні?
Ну, по-перше, питання про перезахоронення праху цадика до Ізраїлю, це вже не вперше піднімається, вже багато разів воно піднімалося. І наскільки я володію інформацією, самі хасиди не хочуть. Тобто сама ця гілка, яка приїжджає сюди паломництвом, вони не хочуть цього, тому що це не тільки питання праху, це питання його діяльності. Це
заповіді.
Так, і тим більше, що з тим пов'язано не так, як нам здається. Звичайно, для України вистачало би просто місце пам'яті, чудове місце пам'яті з якимось, можливо, навіть музеєм. Навіть з музеєм євреїв, єврейської взагалі общини, і це було би, скажімо, для нас простіше, прийнятніше і спокійніше. Але я вважаю, що вони, як релігійні представники релігійної спільноти, мають право приїхати з паломництвом до як для них, для святого місця. І вважаю, що держава повинна забезпечити такі можливість такого приїзду. Можливо, не всім подобається, і в основному ми бачимо кадри з телепрограм, що залишається після тих паломництв в Умані чи в інших місцях. Це вже, я гадаю, все одно питання адміністрації місцевої. І організації, і місцевої, і, можливо, навіть державної. Я вважаю, що держава не повинна перешкоджати паломництву, в тому числі і хасидів.
Зрозуміло. Спасибі за вашу тверду думку. Зараз приймемо кілька дзвінків. Прошу наших радіослухачів перед тим, як виходити до ефіру, вимикати свої радіоприймачі. І щоб ваше запитання чи ваш коментар був якомога лаконічнішим. Будь ласка, ви у прямому ефірі. Представтеся, будь ласка.
Слава навіки Ісусу Христу.
Слава навіки, слухаємо.
Оксана, мене цікавить ваша ідентичність. Ви католики чи православні? Ми знаємо, коли в 1054...
Добре, достатньо. Запитання прозвучало. Коментарі будуть зараз наступні. Приймемо, отже, зараз ще одного слухача, а потім комплексну відповідь. Прошу, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це пані Марія зі Львова. Я дуже хочу вам подякувати, бо дуже уважно слухала, і попросити вас виправити помилку. Перша заповідь, яку дав Бог землянам, Адаму і Єві, він сказав до Адама, будеш працювати в поті чола, а Єві сказав, будеш народжувати в муках. Скажіть, будь ласка, таке питання у мене, якби людство виконувало цю першу заповідь, скільки би гріха можна було би позбутися? Дуже дякую.
Досить філософсько, і я би, можна, отже, виправлю, так, що перша заповідь насправді була інша. Не споживати з дерева пізнання добра і зла.
По ну, суті, єдина.
Так. Так, а то вже як покарання, або навіть деякі богослови кажуть прокляття.
Можна так сказати. Хотів би відповісти на перше запитання. Я так розумію, йдеться про мене особисто, як я почуваюся, чи я католик, чи я православний. Без сумніву, з самого дитинства я на Волині, в себе вдома виховувався в католицькій традиції. Моя мама греко-католичка бойківчанка з Турківщини на Львівщині. І я від самого початку в своєму селі виховувався як католик. Вступив до католицького, греко-католицького чернечого ордену і зараз є греко-католицьким священником. я не вважаю себе православним з точки зору, так, як ми говоримо про конфесійну приналежність. Але щодо традиції, якщо ми говоримо візантійсько-українську традицію, то я вважаю себе представником візантійсько-української традиції. Я вважаю, слово православний замало відповідає і замало вміщає в себе те, що ми є, що в Україні існують католики східного обряду.
Добре, отже, і ще в одну хвилинку прошу от відповідь на пані Маріїне запитання.
Крім того, заповідей багато давав Господь. Я вважаю, що якщо бути чуйним і уважним і виконувати ті заповіді, то без сумніву зла на цьому світі буде набагато менше.
Амінь. Спасибі. Це була програма «За Христа». І сьогодні ми заглядали за лаштунки життя отця Йосифата Хаймика, екс-ректора Василянського інституту філософсько-богословських студій імені Йосифа Вельямина Руцького. Отже, вам найкращі побажання, гарного шляху і доброго перебування там у Сполучених Штатах. Думаю, можливо, через радіохвилі Радіо Марія, ми ще вас почуємо, або ви нас почуєте, будучи там уже на праці. Нехай у вас там все буде якомога краще, якомога добре. І там великий привіт і духовні обійми від слухачів Радіо Марія України для всіх ваших парафіян в Едмонтоні.
Дякую за запрошення. Я ще не збираюсь так скоро їхати, тому, можливо, ми ще й зустрінемося у ефірі Радіо Марія.
З великим задоволенням. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навік.